Ulgu saarlased.
Tere siis taas, head Kadi raadio kuulajad. Meie järjekordne Ulgu saarlaste saade on algamas seda puhku Kiilist. Ja kui keegi mõtleb, et me oleme praegu siin oma mikrofoniga ühes Põhja-Saksamaa sadamalinnas, mis kunagi ka Tallinna sõpruslinn oli, siis seda puhku on asi natuke lihtsam. Tallinnaga on küll pidet, aga mõnekümne kilometri kaugusel lõunas on kena Kiili alevik või alev, kuidas tal see õige nimi ongi. Ja siit me leiamegi ühe ulgusaarlase, kellel nimeks Vambu ja perekonna nimeks Kaal. Tere Vambu!
Tere ja tere kõik Kadirad ja kuulejad samuti.
Kui me oleme siin Kaalu perega juba päris pikka aega tuttavad olnud ja vend Matti ja Ode Ülle on juba saates käinud, siis on nüüd kord sinu kätte jõudnud, et Peetriga pole põhjust selle saate kontekstis juttu teha. Tema on oma juurikat ilusasti Saarema pinda jätnud ja toimetab siis seal ehitsaalal kuskil Kuressaares, aga sinu puhul Vambu on ka kuidagi nii, et noh, on nii ja on naa, et ma ei olegi päris täpselt aru saanud, et oled sa nüüd päris saarlane või oled sa ulgusaarlane või oled sa mõlemad korraga?
No, eks ma ikka praegu olen nüüd ulgusaarlane, ütleme pärast riigikogu, kui ma tulin Kiilivalda vallavanemaks, siis võib öelda, et siis ma olin juba ulgusaarlane. Riigikogu aeg on jälle see, et see tuleb lugeda nii-öelda saarlase staatust, et siis ma olin sisse kirjutatud ja piirkond oli ju Saarema, Iiuma, Läänema. Ja eks ma vahepeal olin ka loomaarstina, vahepeal mandril tööl ja pärast Saaremal, nii et natuke on neid juppe olnud, aga laias lastust ma võib öelda, et kui ma riigikogu ja ka loen, siis on 46 aastat mul saarlase staatust olnud, puhtalt saarlase oma.
Nendest 72.
Ja nii et tegelikult on üks jagu ka seda.
No aga sul on ju praegu on ju ka majapidamine Saaremaal ja erinevat vennast ja õest käid sa seal oluliselt tihedamini kui nemad.
No muidu ma käisin, aga no ütleme viimane kaks aastat ma olen tõesti vähem käinud. Eelmine nädal oli võimalik mul käia viis nädalat. Aga no, mis teha, vahel juhtub ka ebameeljad asju, mis ei võimalda mul lihtsalt minna tervislikel põhjustel. Aga muidu ma ikka käisin jah, praktiliselt iga kuu või üle kuu vähemalt.
Ja süda ikka kipub sinna Saarema poole?
Ikka, ei, Saarema on väga hea koht ja alati on hea meel sinna minna. Ja sinna lähed alati rõõmuga ja kohal oled, sa tunned, et mingi seal on teine energia.
No kui need, kes ei ole ei Matti ega Üllega saadet kuulnud ja mõtlevad, et kus kandis see Kaalu pere pärit on, siis seda tuleb otsuda seal Tornimäe küljalt Mui külast, jah?
Mui külast ja kui kedagi ma juhatada, siis on väga lihtne, tuled üle väikse väina. Esine ristmik on Orissere Tornimäe ristmik, keerad vasakule, 3 kilomeetrit, 800 meetrit ja oledki kohal meie värav.
Kus sa nii täpselt? Oled ära mõõtnud.
Loomulikult.
Rattaga saab kiiremini kui autoga teine kord või?
Ei noh, see on praegu normaalne tee, nii et minek tulek on ikka autoga.
Kas see kurikuulus õ-täht ja õ-täht on ka seal kuskil selle ristmiku lähedal?
No natuke enne seda ristmiku on see üles pandud praegu, aga mina julgen üldse kahelda, et see märk kõige koha peal on. Iseendust on tore, et nüüdkene asi on üles pandud ja see mul igati meeldib, aga ma ei tea, vähemalt vanasti räägiti väikest legendi selle õ-tähe kohta, et Pöidekanti ja Orissale ju teelikult ja muhulased kõik ju räägivad õ-tähte. Ja siis oli legend see, et õ-täht uppus ära maadevahe jõkke ja teise pool maadevahe jõge enam siis ei ole. Nii kui õõtähte.
Nii et selle peaks nihutama sinna kuskile natuke rohkem sinna Laimela poole.
Jah, ma arvan küll. Aga noh, iga üks on uurinud ise moodi. Aga põhimõtteliselt, eks seda ööga on ikka omad teemad kogu aeg laia Saarema peal. See on võib-olla lihtsustatud variant lihtsalt.
Et noh, kui jutu järgi saab ikkagi aru, et sa ikka päris ikka vandrimehe jutuga ei ole, et see Saare laulev lööb sinus läbi, aga võõras võtta võid, no sina saad ikka rahulikult ära öelda.
Ei, seda muidugi ja eks siin aega-aega tuleb lihtsaid Saaremaa murdelauseid ka mõnele õpetada, et ta aru saaks, mis on murdesõnal. Kas me näiteks juhu lause, et mõne vaata paar, kus rendi all Raagna sees on sõnni händ? Said aru?
Aha, no paar, kus on aru, see on suve köök. Nii, mis sõnad sul seal veel oli?
Rendi all Raagna sees.
Rendi all Raagna sees. No ma jäneta.
Rend on laud.
Laud, nii.
Risti algetega laud.
Aha.
Raagna on ämber.
Nii.
Ja see on, händ on pullisaba.
No ja, ütleme siis viiest üks. No pole midagi, me paneme sind, Vambu, paneme kohe saate teises osas ka proovida, et kas sa nende asjadega nii hästi kursis oled, nagu üks korralik keele teada.
Kui... Ei, kindlasti mitte.
Aha, sa juba kardad ette.
Ei, ma ei karda midagi.
Aga me proovime seda, selleni on natukene aega veel.
Okay.
Räägime natukene sellest, mis sa Vambu praegu teed, mis su töö siin kiilis on.
No praegu, ütleme, ma olen pensionär, ma tööd enam otseselt ei tee ja pärast seda haigust eriti. No. Aga millega ma tegelen, ma olen volikogu liige, üsna aktiivne ma arvan, ja ma olen majandus- ja arengukomissioni ja see esimees, praegu küll opposisiooni poole peal, aga nii see elu on. Nii et nende teemadega ma tegelen, ka valla teemadega, üpris olega, sest see on üks minule väga oluline eluperiood, see Kiili vald ja ma olen kokku kasvanud taga.
Kirjelda meile natuke seda Kiili valda, mis ju siin Tallinna piiriga niimoodi ninapidi peaaegu, et kokku jookseb.
No Tallinnaga ta jooksebki kokku. Ei, põhimõtteliselt on ju tegemist nii-öelda Tallinna piirne selle suure ringiga, kus on Saku ja Arku ja Saue ja Raevald. Ja see on oma ette teema, sest see on nüüd ülikiire arenguga piirkonnad. Ütleme aastal 2003, kui ma tulin konkursi korras siia vallavanemaks. Ütleme siis oli elanike arv napp 2000. Ja kui ma olin kaks koosseis olnud, siin, siis oli siin juba kuskil 4500. Nii et praktiselt kahe kordistus selle ajaga elanike arv. Praegu on natuke üle 6. Ja selge on see, et on asukohalt niivõrd teha, et mina olen veendunud, et siin saab olema kuskil 12-15 000 elaniku. Praegused vallajuhid seda väga ei taha aksepteerida, aga see on paratamas, et tullakse, aga parem on ju see, kui sa teed seda nii, et seda suudad korralikult reguleerida. Ja eks sellest tulenesid tol korral siin seal väljakutsed. Kool oli tol ajal suht vana koolime ja samasugune, tegelikult sama projekti järgi tehtud, mis oli Saaremaal, Tornimäel. Minul väga tuttav
projekt. Tüüpprojekt.
Tüüpprojekt, jah. Ja ütleme, normaalne oleks seal olnud õpilaste arv mingi 100-150, tegelikult käis kuskil 280-ast. Ruumi ei olnud ollegi nii-öelda ja oli juba ka vahetustega. Ja 300 arast oli, esimene asi, objekt oli ehitades uus koolimaja. See sai siis tehtud 660-le.
Väikese varuga?
No, rohkem kui poole suurem. Paljud karjusid, et milleks nii suurt koolimaja ja nii edasi, aga see jooksis väga kiiresti täis ja milleks nii suurt võimlat. Ja võimla on väga, väga suur, siin on võimalik ka isegi käsipalli mängida täis mõõdus sees. Et kõik see, mis tundus algul paljudele, et on liiga suur, on tegelikult praeguseks on liiga väike, praegu on juba juure ehitatud. Praegu käib Kiili koolis praktiliselt 1000 last. Et iga aasta võtan vastu 4 esimest klassi.
No, magusad maad, kuhu saab ehitust arendada ja kui me nüüd mõtleme kas või selle peale...
No... Tallinna kesklinna on 18 kilometrit.
No võt, see on üks asja, aga ma oletan, et sinu kaassaarlased seal Saare ja Muhumaal võivad hakata siia kanti varsti üsna ägedalt käima ja põhjuse selleks annab see... suurepärane Rootsi mööbli ja sisustusfirma IKEA, kes siia sinu lähedale praegu oma suurt see tuleb korpust rajab.
Ja, küll Rae valla piirides, aga täpselt meie piiri peale. Nii et meilt on isegi sinna tunduvalt lühemaa kui Jürist. Ja ega saarlasi on siia kanti ju üksegu. Tuleb elama ka tulnud, nii et siin on saarlasi olemas.
Tõsi.
Näiteks Tiitused on siin ja nii edasi.
Ahaa.
No patopoisid on mõlemad siin ja sageli on see, et üks pärast tastest tuleb ja tuleb keegi teine kohe natuke häbast jätki ka.
No teil sellist oma kogukonda ei ole veel tekkinud?
Ei, no saarlaste eraldi kogukonda ei ole tekkinud ja ei, ma arvan, et see ei olegi nii väga vaja. Eks me suhtleme, kui tahame ja...
No väike on hea tunne, kui sa kuuled kuskil kas või poes keegi küsib midagi ja saad aru selgelt, et see on küll saarlane, kes no, on seal
ei seda mõdugi, jah. Et ise endast elukeskkonnana ma arvan, et on väga hea kaht.
Ma arvan, et need saarlas isead saara pead nüüd siia ka ära meelita.
Ei, no, aga lasnad on tulla siis paremini siia kui suurde linna.
Et kui juba tahtmine tulla on, siis ja. Pigem ja. Võiks olla siin linna lähedal. No, palju sa siit kesklinna sõidad?
No autoga 25 minutit maksimum. Bus läheb poole tunniga. Ja ütleme, meil käib praegu talvisel ajal liinibuss käib kuskil 35 korda päevas.
Kui me nüüd läheme otsapidi tagasi sinna nendesse aegadesse, mida sina, Vambo, üldse veel nagu sellest Tornimäe kandist mäletad, sinu saatus on väga palju olnud seotud loomadega. No kaudega Vennal Mattil, eks ole?
No ütleme jah.
Aga tema oli rohkem nagu teiste loomade peal kui sa.
No ma võiks öelda üsna üheselt välja, et ma olin hobuste järgi hull. Ja see väga palju ka mõjutas mu edaspidist saatust.
Teatakse rääkida, et kui Vambu kuskile kadunud oli, siis tuli minna hobuste juurde otsima, et küll ta seal on.
No ka see oli, jah. Ja loomulikult, kus ma teadsin kõiki kohalike hobuseid, lapsest peale, väiksest peale. Hobuste karjamari kõrval ja kui ma 10-aastaselt sain omanete hobusega kõigi järveäärest palki koormat ära tuua, seal oli turba kuurva ära tuua, siis ma olin väga uhke, et 10-aastaselt ma sain oma, et obusega käia. Isa oli teisega, et tegi Maari oli kolmandaga.
Usaldati ja said toime?
Jaa.
Vägev.
Väga vägev tunne oli too korda.
Kas on kuidagi geenides või?
Geenid ongi võibolla, tuleb võtta erad mitte looma, vaid obuste geenid. Ja ütleme, eks need käivad väikse ringiga tuleb välja. Ilmselt mina sain need geenid ema vennalt, keda ma ei ole näinud, kes läks kaduma nii-öelda Eesti sõjaväest sõjaaastatega. Ta oli ratsa rögementis. Ja kui nüüd võtta, siis minule järglastest keegi ei ole hobusul, ma ei ole seda nii kui teinud. Aga Mati pojapoeg, õigmine tema lapsed ja nüüd ka tema ise, need on nüüd täis hobusulnud ja teevad väga tõsist tööd hobuste ratsutamisega. Ja eks minul ta oli ka niimoodi, et kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma teadsin, et ma lähen Tartusse õppima ja ülikooli, sest sealt saab minna ratsutama. Ja astusin see peale ülikooli arsti ja sain isegi sisse. Ja teisel kursusel läksin üle veterinaariasse ikka hobuste pärast. Mitte millegi muu pärast, sest nende olukord oligi nii-öelda selle ravi küsimustes ikka ääretult õnnetu. Ma lootsin seda parandada ja ma arvan, et ma seda ka suutsin. Ja kui ma dekaanile ütlesin, et ma tahan epast üle minna, siis tema ütles, et me teeme suust inimese arsti. Ja kui ma pärast kuulsin, et ta oli tulnud oma kabinetist välja ja sekretäride ruumis arstides, kui see oli seda terve ruum neid. Oli jõudnud, et ma olen kuulnud, näinud igasugul olne, kes läheb tüdrukute pärast epasse, aga see hull läheb hobuse pärast.
Näed siis.
Miuksel väiksed naljad ikka juhtuvad, jah.
No aga sa pole ju kahetsenud.
Ei, loomulikult mitte. Sest ma läksin ratsutama ja muidugi tavaliselt minnakse 10-aastaselt ratsutama vähemalt. Mina sain alles 18 hakata tegelema sellega, nii et selles mõttes... No ma ütleme, väga tippu ratsutajana ei saanud, aga arstina ma sain küll. Ma läksin praktiliselt kooli kõrvalt tööle juba ülikooli ajal. Aasta olin ju ühe tallimees, siis võeti verskõna tööle ja kolmandal kursusel olin, kui ma olin juba arsti KT. ja jõudsin kõige kaugemale, tähendab oli siis see, et ma olin jõud kesknõukogu või kõrgem spordimeistrist kooli loomaarst ja ütlesin, olin ka siis Eesti koondisarst. Ja käisin rahvaste sportakeadil Eesti koondisega.
Ise poleks tahtnud siis suksu seljas olla?
Üks oli ise tahtmine, teine asi oli see, et mul oli hea võimalus, et mul oli palju tuttavaid inimesearste ja eks väga palju tuli sportobuste juures üle võtta inimeste ravist ja väga palju tuli konsulteerida inimese arstidega, mida ei olnud võimalik loomaarstidega lihtsalt saavutada, sest ei olnud seda taset. Praegu on hoopis teine asi, praegu on see tase väga kõrge. Ja sportobuste ravi on täpselt sama tasemel, mis on inimeste sportlaste ravi. Aga tol korral oli see vahe väga suur, sest oli see koloosi kord ja seal oli nagu teised alused. Aga need alused ei sobid mitte kuidagi ja sportobustele.
Et sulle sellised toritüüpi, sellised jõulised vedajat ja...
Ei, obun on, kõik obused on giftid, aga ka nendega ma olen palju tegelenud. Obun on ise endast minu lemmik loomud kui kindlalt. Ja kui sa mingi põhjusel peatad maha jätma, siis see on ääretult suur löök inimesele. Oli ka mulle kunagi.
Praegu sa enam obustega ei tegele?
Ei. Seda ei saa nii poole vinnas teha. Kas sa teed teda täiega või siis katsud ennast eemal hoida, et mitte ennast enda laiget teha.
Oled sa vampu mõelnud ka, et mis nendes obustes sellist imeväge sees on, mis inimesi tema külge nii tugevalt hoidma paneb. Mulle meenub kasvõi siin üks saade Hille Hansoga, kes praegu on Türgis, aga kui soojat ja südamlikult ta rääkis nendest obustest ja kuidas ta neid kallistas ja kuidas see tema jaoks oli selline päeva parim hetk, kui ta sai obuse juurde.
Ja ega see ongi nii, et sa kasvataga kokku rohkem kui koeragema ütles. Ta mõistab sind iga moment ja ta saad ta ka igati pidi hakkama ja ta on tegelikult füüsiliselt ja olemuselt väga vaimselt ikka väga-väga kift ja väga sõbralik ja kift iseloomuga ja ta on kindlalt oma iseloom ja nii igal inimesel ja nii edasi. See on omaette, obuse hullus on omaette haigus.
No ma oletan.
Aga väga meeldiv haigus.
Ma eeldan või oletan, et ka eelolevaid Tokio olümpiamänge saad sina, Vambo, seekord hoopis teise pilguga vaadata, sest esimest korda minu paremal teadmisel on seal ka üks Eesti ratsutaja on siis lastud sellesse väga valitute ringi ja kes saab siis olümpiavõistlusel kullahõbede ja pronksi pärast seidelda. No, kas see tulemus nüüd tingimata peab see kõrge poodiumi kohta olema, see pole nii tähtis, aga kas või juba see, et meie sportlane olümpial esineb.
Tegelikult enam vähem samal tasemel jõudis, aga Vene aeg viimasel minutil rikkus ära. Praktiliselt Jüri Villemsen oli ka olümpiamängude kandidaat. Liidu koondise kaudu.
No siis otsustas teistel alustel neid sõitmisi või mitte sõitmisi.
Ai peisest sellest, et sa olid eestlane.
Ja, kui oli sinu kopsupilt, nii juttu märkides, ei olnud piisavalt puhas või sa ei olnud parteitegelaste jaoks piisavalt hea reitinguga.
Oli niikuna obunegu poolus, sest ka üsna palju on räägitud.
Kas Eestis osatakse obuste eest praegusel ajal piisavalt palju tähelepanu pöörata, et nende areng oleks?
Jah, osatakse küll. Ei, üldiselt on see väga-väga heal tasemel ja kuna need on kõik entusiastid, laadunud entusiastid, siis on see tore. Eraldi on ju sportobuste kasvatajate selts olemas ja 90. lõpus ja 30 aastaseks olid just alles see selts. Ma olin ka selle üks esimesi presidenti.
Ja asutaja liikmeid, tean. Aga räägime muudest asjadest ka. Kas siis need ruunad, mis sellise sisepõlemismootori või muude mehanismide kaudu liikusid ja sahka järel vedasid, kas need siis ei peibutanud?
Ikka peibutasid, aga mitte nii väga. Rohkemaks mulle meeldis ikkagi inimestega tegelda ja hobustega tegelda. Need mu nõrkused nii on. Ja...
Aga mis sul lapsepõlvest veel on meeles? Mis sul need sellised head sähvakad on, mis aegad võibolla meelde tulevad ka siis, kui sa kodutalu õue peale kohale jõuad ja vaatad, ahaa, et näed, nüüd väikest väina polegi näha, jälle roog on nii kõrgeks kasvanud, et...
Eks see on, mitte üksi roog, et see on ka maapind juba tõusunud ja nii palju kasvanud kinni, et kui vanasti oli see, et kui oli süvise korralik vee tõusine jäätulekud, siis tuli praktiliselt ka meie männikud aga tuli vesi välja ja tornimäärla samamoodi, nii et need olid kõik suured usuplatsid meil. Aga praegu ei tule see enam üldse kõne alla, nii et see piliroo, mis maha jääb juba sageliga, see kasvatab nii kiiresti seda, et see vahema, need vahemad on kindi kasvanud, nii et need on täiesti erinevad vaatepõhid, mis olid siis ja mis on praegu. Aga kaugelt ei ole, aga no, südames on ikka hea tunne.
No kui sa sõidad üle väikse Väina tammi, vaatad ühel pool natuke vett on, teisel pool täitsa tühi. Polegid vett.
Ja,
teeb kurvaks.
See teeb kurvaks ja isegi natuke kurjaks.
Isegi?
Isegi. Minu mõelest see on Eesti riigis üks kõige suurem lollus, et ei ole suudetud seal väiksele väinale teha avavusi piisavalt suuri, et saaks selle vee liikuma. See on täpselt sama põhjus, mis läheb. Enamus uuringud kahjuks ka tehakse niimoodi, et vaadatakse praegust seisu, aga ei arvestata niigu nende momentide, kus vesi tõeliselt liigub, see tähendab, kui on tormid ja Taani väntes veed tõusevad väga palju. Siis väikses väinas võib vesi tõusta peaaegu meeter maada. Ja kui siis hakkab see vesi sealt alt läbi käima, siis ta kannab selle muda, mis sinna tekkinud on selle aastate jooksul, ta kannab uuesti selle välja ära. Nüüd praegu on ju kõik vanasti olid suured siia koelmud seal kudemiskohad, parimad olid tegelikult Võiküla all, see on Saarema Muhuma vahel. Need on ju kõik kadunud sellepärast, et Väina tamm, kui ta rekiti ja tehti laiemaks, siis enam vesi läbi ei käinud. Vanast tammist käis vesi läbi, tegelikult kivide vahelt. Ja osa käis ka üle. Nii et täiesti tavaline pilt oli ju see, et peale tormi oli väikse Väina peal suured roohunnikud ja puujupid ja kõik, mis tormi sinna üles oli vedanud. Enne kui rääkida suure Väina sillast, võiks teha väikse Väina korda nii kui. Kas sild või vähemalt kolm suurt tava, need peab piisavalt suured olema. Kuskil umbes 60 meetrit peaks olema ühe laius vähemalt. Vastasel juhul ei teki seda. Praegu on seal, keskel on see leepealne, see on liiv, see on alati olnud, aga kahel pool kutsuti leepardaks. Need on siis kahel pool. Paraste kohta oleks paras teha, sest sealt on alati vesi läbi jooksnud. Seda sai ka kunagi proovitud, aga kahjuks jah, ei ole õnnestunud see praegu. Väga hea tööd teeb sild nimel praegu Heiki Hanso.
Et sina teda toetad?
Jah, mina toetan.
Aga kes seal huvitav vastas on?
Ei, no, raha küsimus. Kõik näiteks raha, mis pannakse suure väina silla uuringutele. Oleks uuringute raha pandud väikse väina peal oleks vähemalt üks asi olemas. Esi oleks musti jäänud veel kui oled uuringute jaoks. Ja selles mõttes, kui ma ei tea.
Võtame selle küsimuse siis kohe ette, kuigi ta tavaliselt ma olen seda saate lõpul küsinud, et mis selles sillas siis nüüd nii väga halb on, kui ta sinna tuleks. Ongi puhtalt raha küsimus, et teisi asju on rohkem vaja, kui seda silda sinna.
No nende otsustelt arvates, jah. Sest ei nähta seda suurt pilti tegelikult, mis juhtub. Sest kui need kokku kasvavad, see on suhteliselt väga suur õnnetus. Kalavaludele ja kalade liikumisele on juba kriips peale tõmmatud ja nii edasi.
Aga nüüd Muhu ja mandri vahele? No, või
see,
kas siis üle Köinastu?
See,
või...
see on nüüd, jah, nüüd oma ette teema. Kui võtta silda kui suurt monumentaalset asja, siis reeglina, kui ta on tõesti kallilt ja hästi tehtud, väga hea teha arhitektide poolt, ta võib olla väga ilus. Tekib üks maamärk. Aga praamiga liiklus, mis on praeguseks ajaks, ja võib öelda juba vasti 30 aastat, võib öelda, et ta on ikkagi väga hea olnud, siis tegelikult see suhtumine, et sa elad saarel, see kaob ära. Sa muutud poolsaareks. Sa pole enam saar. Ja sinna minek ei ole enam nii atraktiivne, seal tulek ei ole nii atraktiivne. Saarem oma väärtusest kaotab rohkem, kui ta võidab silla vaatest. Nii et mina olen põhimõtteliselt seda vastane. Aga väga hea praamiühenduse poolt hea. See peab olema absoluutselt hea.
No on ta siis hea?
No praegu ei saa kurta ausalt öeldes.
No kui sa võrdad kõike sellega, mida sa oled elus kogenud, küll oled sinagi seal virtus või kuivastis istunud tunde või kes teab isegi päevi, et
ma üle saad. Ka olen 48 tundis lõpassinud, autos jaodanud. Aga no ega sindi anna ka absoluutselt varianti, kui on ikka pikalt kõvad tormidega, siis ei saa ka sillast üle lasta, kui on vähegi sild. Ja tunnel oleks täielik jääma. Sild annab midagi juurde, aga rohkem võtab ära.
No ta annab selle eelis, et sa saad öisel ajal, saad siis kulgeda ühest kohast teise.
Nii kui keegi ütles väga hästi, et okei, et kihutad üle silla, võidad veerand tundi selleks, et maaduda lihulasse, kui ei ole klasi. No selleks ei ole ju vajadust. Pärast seda, kui tuli regula esimese laevana sisse, võt see oli põhimõtteline murrangu aasta terves praami liikluses. Ja siis hakkasid tulema kõik need teised. Ja see murdis ära nii-öelda selle näruse aja, kus olid nii-öelda tanke vedavad praami, mis oli tehtud sõjavajaduste järgi, mitte inimese vajaduste järgi.
Et need samad tehumordid ja kogumad olid lihtsalt selline aseaine?
No see oli lihtsalt jah, nüüd ja tal ei olnud mingit ei reisijate vedamise võimekust ega ka autode arvu vedamise võimekust. Aga regula oli ta, olgu, et ta oli juba siis vana laev, aga ta oli väga heas korras ja ta oli reisilaev esimene. Ja ta on staar, ta on kõige praegu ja ega tema sisemus peab ka praegu vastu, väga korraliku praami nime.
Nii et kui sa oma autoga jõuad sinna Virtsu sadamasse ja vaatad, et ohoo, et sul on regula ees, siis tekib selline, oh, väga hea. Et...
Küll jah, parema meelega läheks, prooviks sellega nostalgiast.
Olgu ta siis lisapraam või mis ta on.
Aga no paraku praegu ikkagi ostad ja pilet teed ära ja lähed oma kinda praami peale ja need on uued.
Mis oleks vaba, kui me teeks nüüd jutudesse väikse vahe sisse? Teeks väikse muusikalise pausi ka. Kui kava muusikamees sa ise oled?
Ei no, kuulan hea meelega muusikat.
Tantsulõvi oled sa kava olnud kunagi? Rahvatants oled tantsinud ju?
Olen.
No.
Kunagi olen laulnud ka natuke.
No. Nii et päris võõras asi pole sulle?
Ei, päris võõras ei ole, jah. Meil oli keskkoolis paralleelklassi juhataja laulmisõpetaja, see konservatooriumi haridusega Maimu Sepp, väga tore õpetaja. Ja no, ta tegi meie kahe klassi pealt tegi orkestri ja pani meid lauluma ka ja aga siia ei nüüd väike kohalik nadi, käisime ilma mingites kohalikes rahvamajades mänginud vahel ja vahel koolimajas ka. Aga üldiselt küll, jah.
Mis muusika sa siis välja pakud meile äkki?
No ma mõtlesin, et kui mõelda selle peale, et midagi sellest ajast, kui niiku esimest korda sai Saaremalt ära tundud, see on siis 60-tate teises pooles, et siis võiks mängida näiteks niikust rohelised niidud.
Meeskvartett.
Meeskvartett loomulikult.
No, ei tohiks probleem olla. See pala peaks Kadi Raadio Fonoteegi riiulis küll üsna käepäraselt
võtta. Ma arvan, et see on kindlasti olemas.
Kuulame seda ja siis üks teine laulumees võtab juba siit saatest järjekorraks üle, et nagu me saate alguses ütlesime, et paneme siis vambukaalu meie tänase saatekülalisega mälumängus proovida. Aga olgu siis praegu kõlamas rohelised niidud.
Niidud rohelust täis piir taeva põlvist vaid harva üle käis peegeldus päike ja suves selges vees niitude vahel siis kulges meie tee vahel, kus rõõm saatis meid. Niitudelt päike kadunud nüüd nukrana kaigub seal sügis linnu hüüd. Vingudes rutt siin ja tõesti ma ei tea, mille peale lootma või mõtlema nüüd pean.
Sa katki kõik me unistused võid,
võtsid kogu õnne, millega sa tõid, kuid siiski ma ootan kevadet tuud, niitude haljust ja palju, palju muud. Aiman ju nüüdki, et ühel päeval siis lõplikult tuled, see süda nõuab nii, niitude rüppes meid rõõm leiab taas.
Me jätkame tänast Ulgu Saaraste saadet koos Vambo Kaaluga ja paneme siit nüüd Vambo sulle ette ühe Ivo Linna küsimuse, mis kõlab niimoodi.
Ja sulle selline küsimus. Siin on üks loetelu, loom, ader, kalapüügi riist, purje osa ja kaardi mäng. Ja on üks lühikene sõnakene, mis käib kõikide nende asjade kohta. Nii kummaline, kui see ka ei tundu. Kuidas neid siis võiks täpselt sama nimega kõiki nimetada?
Mis sa arvad, mis mäng see võiks olla, milline... Mis see vastus võiks olla? Mõni loom, kaardi, mäng, laeva osa. Kas midagi nendest ühist sulle tuleb ette?
No kui võtta juurde see, et teda nagu Hiiumaal Saaremaal ei ole seda looma, siis võib äkki tegemist olla mutiga.
Kas tõesti muti ei ole Saaremaal või Hiiumaal?
Minu teda ei ole, jah.
No aga sina oled ju loomaspetsialist. Ja, kuidas see saab võimalik olla?
Pole veetud sinna.
No aga teine kord mingisugused Lusitaania teod tulevad, jumal teab, kus kohast tulevad, äkki see Eestimaale ja vallutavad siin aiad ja põllumaad kõik ära.
No jah, ütleme, siin on mõtte palju, aga mandrile Saaremaal ei tohiks olla minu teda, jah.
Nii, vaatame, kas Ivo sulle selle küsimuse eest ka punkti annab. Igal juhul vastus on siis see kord... Vambo poolt antud ja Ivo vastus siit nüüd tulebki. Kuulame.
Ja see sõna on mutt. Nii et loom on mutt, ader on mutt, kalapüügiriist on mutt, purje osa on mutt ja ka kaardimäng on mutt.
Noh, Vambo, tuli tuttav ette või? Kas sa teadsid ka mõnda neist? Panid praegu ilusesti juhu?
Kaardimängu tean, aga no ütleme, põlluturistana ta on küll teada, kaardimänguna ma ei tea.
Mis see põlluriist on? Mutt see siis kuidagi kobestab midagi või?
Kartuli väga usjaetakse vahel
mutiga.
See on Saaremal küll põhiliselt adraga, mandril rohkem ollakse mutiga. Nii. See ma ütleks, et on Ivol...
Hea küsimus.
Ei, no hea küsimus. Saarlasele sellepärast, et rohkem on nagu mandril sõnadega tegemist kui saare sõnadega. Minu meelest. Aga ma võin ka eksida.
Minul oli küll oli
aga,
väga...
Aga Ivo on hea sõber igal juhul.
Minule tuli väga suur, ma Saarema kohta ei teadnud, aga ma teadsin küll, et Hiiumal just nagu ei ole ja hea tuttava Madis Salumi õue peal kuskil seal Kassari lähistel oli siis üks selline mutikuju oli kellegi poolt tehtud ja siis ma küsisin, et miks ta sul siin on, sest ütles, et noh, see on Hiiuma ainus mutt, et rohkem neid põle, et neid maa sees põle, et aga see ainukene, kes on siis mul siin hoovi peal siin ühe kujuna, et tast pole häda, ta taimedele ja no, murule häda ei tee. Aga küllab sa Vambo tead, kes on need, kes ikka sellisele ilusele muruplatsile ikka korraliku songerma suudavad tekitada.
Ja ei, need on siin kandis ka väga suur nuhtlus.
On, jah.
Ja põhimõtteliselt ega nad tahtsid ka siin oma meie aeda tulla ja tulid ka nii. Väga raske oli neist jagu saada.
Jut käib metsigadest.
Ei, mutist.
Mutist, aha, aga ma just mõtlen.
Aga ma sain jagu, nii et nad praegu enam meile ei tule.
No saarlastel pole vaja siis nippi öelda, et mis nippiga sa neist jagu said.
Ja nipp on hea.
No.
Nad ei talu tubaka lõhna.
Tõsi, jah.
Ja ma vahepeal kasvatasin lausa tubaka taimi, et saaks tubaka reotus teha, nii kui aut tuleb kallad täis. Ja ei pane mitte kinni, või jätad lahti, et ta võimalikult kaugele viiks seda lõhna. Ja tubaka pika leotisega annab üldiselt seda teha väga hästi. Või kui suitsumees oma suitsu jäägid kokku korjab, saab ka hea leotise.
Nii et head Kadiraadio kuulajad, kellel on tuttavaid mandri peal, kes mõttidega hädas on, saate siin Vambokaalu soovitused edasi anda või need mandri inimesed, kes praegu Kadiraadiot kuulavad, saavad siit vihjad kätte, et oma mõttidest lahti saada. Aga need metsead, millest või kellest ma rääkisin ja kes olid vahepeal ikka väga hullu hävitustööd tegemas nii põldude peal, aga tean ka kuskil seal Muhumaal oli üks väga hästi hooldatud muruplats oli ikka sõna otses mõttes selliseks sõjapolügooniks tehtud, et anna ja keela.
No lihtsalt asi on see, et metsigade arv on mitu korda lastud käest ära. Ja ma arvan, et vist ei ole kõige targem see, kui jahimehed on need, kes loomi loendavad, mida nad ise peavad laskma. Siin on teatud kitskärndereks teema. Sest kui need on vähe metsigu, siis on okei. Aga kui need tegib liiga palju, siis need hakkavad kohutavalt käima. Ma näetan oma loomatootri ajast. Omikul varanad liiguvad ühes suunas, kuskil 4-5 ajal, suvisel ajal. Ja siis loomast, kes sageliga omiku vara väljas. Siis näha seal korraga 3-40 siga või kindlad kohad, kus ma võisin peaga öelda, et iga omiku läheb see kari siit läbi. Ja kes selles piirkonnas on, sealt ei jää ju midagi alles.
Et ega nendele häid kombeid õpetada vist
ei saa.
Liia.
See peab olema lihtsalt ühenegu tasakaalus. Loodus peab olema tasakaalus. Me oleme ise rikkunud ära seda tasakaalu ja siis tuleb ise hoida, kui loodus on juba korraga tasakaalust ära aetud. Siis tuleb seda teha ise laiemalt.
Mida sa kogu sellest Saarema ja Muhumaa praegusest olukorrast arvad? On seal väikse Veino tammis sai juba räägitud, aga kuidas sul laiemas plaanis kõik need asjad tunduvad? On nad kenasti paigas? Kas mõlemad vallad, nagu nad on, arenevad kenasti ja õiges suunas ja hästi?
Ei, ma arvan küll, et Muhul oli väga tähtis enda identiteet talles hoida. Kui nad oleks Saarema vallaga ühinenud, siis oleks see kadunud. Ja ega ma ei ole üldse väga suurte omavalitsuste poolde ausalt öeldes. Kui üldse rääkida maakonnadest ja samal ajal omavalitsusest, siis oleks eelnevalt pidanud Eesti riigis olema seadusandus niimoodi ümber tehtud, et mis siis see muutub. See, kui Kotlandis tehti üks omavalitsus, siis juba Roosi riigis olid seadused vastavalt ümber tehtud, et ta andis teatavad rahalised ja kõik muud asjad. Hoopis teisiti õigused ja kohustused ja kõik see oli seadusandusega eelnevalt juba ära reguleeritud. Meil ei ole selleks praktiliselt ühtegi sammu vastutud, et oleks reguleeritud siis roll riigis, kui on üks maakond ja üks oma valitsus. See on tegemata töö kõik.
Kas Saarema, Läänema ja Hiiuma asju oli omal ajal selles kolmes riigikogu koosseisus, kus sina olid raske kaitsta? Või kui sa meenutad seda aega?
No tähendab, see aeg oli selline, et enne kõike sa pidid suutma vaadata tervet Eestit. Ja eks siis muidugi tuli vaadata eraldi ka Saaremaad ja Hiiumaad ja Läänemaad. Aga sa pidid suutma tervet Eestit vaadata, sest kõik probleemid ühtegi seadust ju ei olnud. Kõik seadust, mis tulid, olid uued, olid täiesti teistel alustel. Sa pidid leidma, kuidas ta kuskile on mõjunud ja leidma selle kuldse keste, et oleks ta siis kõigile enam-vähem võimalikult sobid. See oli üldna räng töö ja pealegi olid ju nii-öelda niuksed ka natuke liiga ühekülksed aru saamas, just inimestel, kes nii-öelda olid põhiliselt linnamehed.
Et proovi sa talle maa asju selgeks teha?
Jaa, üks huvitav näide selle kohta ma võin tuua.
No.
on see, et kui Riigikogu 7. koosseis kokku tuli ja tegi alalised komisjonid, siis ei olnud ei maaelu ega põllumajanduskomisjon üldse. Kõik need teemad käisid majanduskomisjoni alla ja seisukoht oli see, et põllumajandus ja maaelu on täpselt samasugune majandus nagu puumajandus. No siis õnnestus nii palju siiski selgeks teha koalitsioonile, ma olin ka selles koalitsioonis, et saime teha algul ajutise põllumajanduskomisjoni. Mina olin selle komisjoni esimees. Ja siis me käisime Soomes ja Rootsis ja korjasime informatsiooni täpselt selle, millega sealsed komisjonid tegelevad. Kuskil 30 aasta pärast siis õnnestus nende näidete ja asjade baasi, mis me sealt kokku korjasime, teha ka Eestis nii-öelda Riigikogu juure alaline põllumajanduskomisjon, maaelukomisjon. Nii et mõnes mõttes panen selle risti isa. Nii et tõenäga, mis ongi vahe, ütleme võib-olla praegusel Riigikogul ja 78. koosseisul. Seal oli võimalik igal inimesel väga palju ära teha, kui tal oli ideid, tahtmist, energiat.
Aga praegu?
Praegu on see erakondade diktaat nii suureks läinud, et minu mõelest ei ole enam põhiseadusega vastavuses, sest põhiseaduse järgi on Riigikogu liige vaba. Ja ütleme, kui praegu hääletused toimivad nii kui ette on öeldud praktiliselt mõni üksik, on kes julgeb pidevalt või oma seisukohtide järgi hääletada, neid on üks-kaks mitte rohkem. Siis tolvajad oli see, et hääletamine oli vaba, aga kui sa tahtsid teisit hääletada kui ülejäänud fraktsioon, siis oli kokku lepe, et sa pead seda ette ütlema, et nad saavad vaadata. Aga põhimõtteliselt oli vaba. Ja samal ajal oli muidugi vaja ka neid kohalike asju vaadata. Ja ma ütlen, tol korral oli jah, teissugused võimalused. Ja ma tooks just neid Hiiumaa kohta, mitte Saaremaa kohta. No ma püüdsin mitte üle tähtsustada ka seda piirkonnast olekut, nii et rohkem riigimeelik olla. Aga Kõpu poolsaarel oli erikool, kus käisid üle Hiiumaa lapsed, kes nagu kodus olid probleemsed. Nad olid nädal aega seal ja neil põles ühiselamu maha. Ja koolimaja oli teist omadega üpris nigel. Ja ma käisin seal ja see pilt oli ausaldades kohutav. Ja siis ma eristasin nii oma valitsusse ja pressisin kiirkonnas nende käest välja eelkalkulatsiooni. Ma ei tea, vist kaks nädalat enne mind oli käinud just peaminister seal ja öelnud, et noh, kui kärdlas on ruume küll, et ei mingit kuradi Kõpu koolimaja ei tule. See vähi oli tolle peaminister. Ja ma tegin siis riigi eelarve muudatus ettepaneku ja seal oli siis need miljonid kroonid olemas, millega oli võimalik kundamet ära teha. Ja see oli jah, kõva kokkuleppimine. Aga mul õnnestus kokkuleppida ja noh, ütleme, just vabaduse kohta näide. Viimase hääle, mis selle lasi läbi minna, andis tollene koonderakonna fraktsiooni esimees, kellega ma olin rääkinud sellest teemast ja olgu, et ta oli vähiga ühes erakonnas. Ja see kool sai fundamenti ja siis juba ta oli pooleli ja see ehitati valmis ja on praegu püsti. Ja ma arvan, et see Kõpu poolsaarel täiesti maamärk ja väga paljude töökohtade arus. Need ka niisugust asju sai teha, aga üldiselt me ikka vaatasime väga palju suurt pilti ja mis oli väga tore, oli see, et puldist sa võisid öelda küll alvasti, aga sa pidid seda tegema viisakalt. Parima kõne minu mõelest pidas Jaan Kross seal ükskord, kui tal oli vaja teatud seltskond paika panna. See oli täiesti omaette professionaalne kõne, mis tegi palju rohkem haiget võib-olla kui praegune sõidamine või räuskamine, mis sageli tundub olema. Nii et selles mõttes peaks olema lugupidamist, viisakust, tarkust käitumises võib-olla praegu rohkem.
No, sina seal praegu ei ole, võib-olla sul on selle võrra kergem, aga samas...
Ei, praegu ma ei tahakski enam seal olla.
No, aga sa kogu seda protsessi pole ju ometi kahetsenud, et sa siin omal ajal läksid.
Minek oli nii, et ma... Oli tegelikult nii, et ega ma ei arvanud, et ma Riigikogu sisse saan ja ma ei eriti ei rabelinudki selleks. Aga kuna Saaremaal oli suhteliselt suur võitlus nii-öelda talude ja kolhooside esimeste ja sovhoosi direktorite vahel. Siis ma olin üsna palju sel teemal sõna võtnud. Ma olin taluliidu esimesel momentil, võidu sovhoosist. Taheti must lahti saada, kuna ma olen talude poolde ja no, ma olin kogu see luue poliitika juures algusest peale. Siis minust ei saanud muidu lahti, kui peavetasti koht koondati ära. Ja direktori asedeid ja pandis peavetasti kohustusele. Nii et no, siis sa võid arvata, kui palju oli Saaremal sest kõhakad. Ja ilmselt need vaidlused, rääkimised,
ajalehäled,
tõi mulle need hääled, mis mind panid ehmatusega, kui ma vaatasin Püha Jumal. Seal on Jaan Krossid ja niisugused kõvad tegijad ja nüüd äkki mina olen riigikogus, mis ma seal peal hakkan, ma ei ole jurist ega midagi niisugust.
No jah, aga sul on vähemasti vanaisa näol eeskuju ees olemas.
Jah, seda küll.
Nii et sama selle, kui lähtuda printsiibist, et kui mitte mina, siis kes ja kui mitte nüüd, siis millal?
Ei, ma arvan, et ma elasin sinna väga kiiresti sisse ja üldiselt, ma arvan, ma suutsin nii üht kui teist ära teha.
Vambu, vaatame nüüd natuke seda Saarema asja ka. Sa ei saa ju mööda vaadata nendest asjadest, mis võibolla sinu silma riivavad.
Ei, no üldnestega enamus läheb siiski positiivses suunas. Olgu võtmata, et see üks omavalitsus on omaette küsimus. Aga tegelikult on saarlased alati olnud väga tublid ja annaks jumalile ettevõtlikust järjest rohkem. Praegu tekib väike ettevõtlus, see on üks jägu ja need on üsna edukalt läinud ja ütleme siin paaditööstused ja mitte ainult üks vaasti paaditööstused, vaid neid on palju rohkem kui Saaremaal, mis on suutnud teha omale nime aga väljaspool Eestit. Nii ütleme, Kuressaare näistel olevad, need on juba hästi tuntud kõigile, aga ka Tornimäel on see astronaut või aronaut, mis ta on väga tubli tegija. Neid tekib ja annaks Jumal, et neid rohkem tekib. Need on kohad, mis annavad tööd, annavad mõtlemist, võtavad ka inimesi, annavad rakendust inimestele, kes tõeliselt topis on, ütleme siin mingite muude teadmistega, IT ja kõige muude asjadega. Tähtis on see, see kõik jõuaks sinna. Mida oleks kindlasti vaja, tunduvad rohkem, oleks vähe kiiret internetiühendust. Siis ka võibolla veel nii paljudki saarlased, kes on mandrid, saaksid palju rohkem nii-öelda olla ajast Saaremaal ja teha mandrile tööd. Et on vähem aega mandri ja rohkem aega Saaremaal, kus ta on praegu näiteks suvekodu. Praegused võimalused ja eriti nüüd korona järgselt on väga paljud firmad ju aru saanud, et kodutöötaja on teinekord palju parem ja teeb rohkem tööd kui see, kes teeb sul kontoris oma 8 tundi. Arenguruumi on kindlasti, aga ma arvan, et üldjuhul on üsna ilusti on liigutud ka edasi.
No sa viitsid siin saarlastele, et iga üks on omaette oma saarlane, aga kas need kuidagi üldise nimetuse alla saab ka kuidagi panna nii, et kui sa mõtled sellise saarlase kuvandi peale, miks mitte ka muuluse kuvandi peale, et kas nendel on mingid sellised ühised tunnusjooni, mida võiks öelda, et no, üldjuhul passib seda iga saarlase kohta öelda?
No üldiselt enamasti on see vast, et saarlased on head meeskonna mängijad tegelikult. Ja eks see on ilmselt juba geneetilises koodis sees, sest ta on niivõrd pikka aega olnud. Ei olnud võimalik saarlastelt, kaluritelega, no üldse saare elanikel ühinda toime tulla. See vajas tegelikult suuremat seltskonda, et ellu jääda. Ja see on läbi aastasadade või aastatuhandete tegelikult kasvatanud seltskonda, et teha tuleb koos, siis oled tugev. Ja ilmselt see ka teatud ajajooksul jõuab geenidesse välja. Sest geenid on muutuvad ja niisugused asjad jõuavad. Ma arvan, et see võib-olla on. Ja kui me võtame ka ükskõik mis seltskonna, siis kui on seltskonnas kas või 2 saarlast, siis praktiliselt need väga kiiresti tuleb välja, et nad leiavad üksteist üles täiesti võõras seltskonnas esimest korda.
On sul juhtunud nii?
Oi, neid on palju juhtunud. Neid on väga palju.
Kas seal Toompeal ka kuidagi saarlased kokku hoidsid?
No vähemalt sa teadsid alati kõik ära.
Ja ei ole mitte tere või tervist.
Ei no, nii see kui teine.
Olgu ta või teisest erakonnast või teiselt poolt rinde joont.
Ei, ega erakonna, teist erakonna omatakas ikka täitsa normaalselt läbi. Ega ei ole ju vaenunde vahel. See on lihtsalt asjade käigu lähenemisnurk, mis on teine.
Aga kui sa oled kuskil kaugemal olnud, on sul ka mingid sellised huvitavad ja toredid kohtumisi mõne saarlasega olnud, keda sa võibolla ei teagi või ei tunnegi?
Ei, üldiselt mulle väga niisugused ei ole. See võibolla on ka sellest tingitud, et ütleme, Vene ajal ju see keelte õppimine oli nii, kuidas Jumal juhatas ja ega kellegil ei olnud ju lootust, et ta väljamaale üldse saaks minna ja sest tõttu ka puudus huvi võibolla keelte vastu. Minul väga huvi küll ei olnud. Oleks ma ingliskeelt õppinud koolis, siis ma usun, et Riigikogus ma oleks ta uuesti kuidagi jalatele alla saanud, aga kuna mul oli, polnud valikut oli saksa keel, siis sellega ma ei hakkanud ennast üles töötama, nii et ma ei ole võõrkeelte peal väga tugev. Põhiliselt, kui ma pidin käima ameti asjades, siis ma käisin koos telkiga, nii et niisugused asju mulle ei saa nii kui väga tekkida. Mm-hmm.
Kui nüüd päris saate lõpetuseks veel, noh, sinu puhul on ju Vambo raske nüüd öelda, et oled sa nüüd saarlane või oled sa nüüd ulgusaarlane, aga ma olen ikka küsinud, et kas sellist varianti ka oma tulevikus näed, et sa noh, kõige teiega oma asjad sinna Mõikülla tagasi kolid?
Ära iialgi ütle ei, aga praegu ma arvan, et ma olen ikkagi väga raudselt ka siin paigas, nii et minul on abikaasa siin ja
tegemist jätkub.
Poisid on ja
aga aitäh Vambo Kaal selle tänase jutuajamise eest. Kindlasti oleks veel paljadest asjadest rohkemgi tahtnud rääkida, aga ju seda veel kõike jõuab ja kui me ühe iluse laululoo ka siia saate lõpule kuulajate rõõmuks paneme, mis sa siis välja pakud?
No, ma mõtlesin, pakun midagi ka seal kandist pärit asja. Ma pakun välja Jaan Tätte Oja laulu. See on väga inimlik ja hea.
Iga oja suubab ükskord jõkke.
Ja.
Sa selleks ületab kõik tõkked. No. Ja, mäletan seda lugu küll.
Tere ja Tätte, et vähekesi laulavad seda.
See selline südamlik lugu.
Lihtne, nii kui Tätte ajad, aga need lihtsuses ongi teinekord ilu.
Aga võibolla sellepärast peadki ikka Vilsandi poiss olema. Et neid asju näha. Võibolla suure silnas ei pane sellised asju tähele.
Võimalik, jah.
Aitäh, Vambo. Edu sulle küll me näeme veel.
Aitäh. Mm.
Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta enda laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest peegeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti oia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti oia tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta enda laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peegeldab on külm. üle kivide ja mätaste. Vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke ja selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke ja selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab.